par ziņām studijā Līga Puriņa. Pasaules līderi video konferencē vakar apsolījuši atvēlēt 7,4 miljārdus eiro, lai finansētu vakcīnas izstrādāšanu pret jauno koronavīrusu un citus projektus cīņā pret pandēmiju. Atklājot konferenci, Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen paziņoja, ka Eiropas komisija ziedos 1 miljārdu eiro. Savukārt Vācijas kanclere Angela Merkel solīja 525 miljonus eiro no Vācijas, bet Francijas prezidents Emmanuels Macron savas valsts vārdā solīja 500 miljonus eiro. Itālija, kuru video konferencē pārstāvēja premjerministrs Giuseppe Conte, paziņoja, ka tā gatava atvēlēt 140 miljonus eiro. Mērķis bija savākt 7,5 miljārdus eiro. Aizvadītās nedēļas laikā lielākais jaunā koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 gadījumu skaita pieaugums bijis 40 līdz 49 gadu vecuma grupā, bet jauni saslimšanas gadījumi bērnu un jauniešu vidū Latvijā nav konstatēti. Procentuāli lielākais saslimušo skaits pašlaik ir vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem, sasniedzot 186 gadījumus, jeb 21% no visiem COVID-19 pacientiem. Latvijā kopumā atklāti 876 COVID-19 slimnieki. Arvien ticamāka kļūst versija, ka sestdien testa lidojuma laikā pazudušais drons vairs neatrodas gaisā, tomēr teorētiski tam vēl pietiktu degvielas lidošanai, tāpēc meklēšanas darbi turpināsies arī šodien. Pazudušā drona meklēšanā vakar bija iesaistītas 4 lidmašīnas, kas meklēšana veica gaisā lielākoties ap Saulkrastiem, Bausku, Iecavu, Vecumniekiem, Rīgu un tās apkārtni. Vienlaikus 6 vienības meklēšana veica no zemes. Dienas laikā tika saņemti daudzi telefona zvani no iedzīvotājiem ar ziņojumiem par iespējams redzētu meklējamo lidaparātu, tomēr nevienā gadījumā šī informācija neapstiprinājās. Ja pazudušais lidojušais drons netiks atrasts, ierobežojumi Latvijas gaisa telpā būs spēkā līdz šodienas vakaram. Svētdien viena lidmašīna drona dēļ bija spiesta nolaisties rezerves lidostā Tallinā. Savukārt pirmdien ir notikuši divi plānotie krāvas reisi, jo vizuālie lidojumi ir atļauti un laikapstākļi ir labvēlīgi.